na rúa da cultura das palabras. Con notas, acordes, tocados na guitarra, que tiñen a función de liberar a fala. Na praza todos cantan e bailan o compás de bombos que enchen a base instrumental. A lógica analógica que vai deixar de lado moitos dos proxectos que tiñamos de expresar os sentimentos positivos. Non ten ningún reparo, farto de problemas. Quedamos nessa.